case you missed it.
In case you missed it, fast fashion yang mengacu pada baju yang diproduksi secara massal sesuai tren murah dan tidak bertahan lama, bukan belakangan ini saja kerap dibicarakan. Industri fashion secara umum disebut sebagai industri paling berpolusi kedua di dunia oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan tahun 2019. Organisasi Earth.org juga mencatat setiap tahun 92 juta ton limbah tekstil berakhir di TPA. Selain sangat bergantung pada sumber daya tak terbarukan, sektor ini juga menyumbang 10% emisi karbon global. Saya Utami Husin berbincang dengan dua orang yang menekuni kegiatan mereka karena peduli pada dampak industri fashion terhadap lingkungan. Mereka adalah Putri Anggita Mustika Sari, pemilik dan co-founder Abati, dan Tara Ainun Adila, co-founder komunitas Slow Fashion Indonesia. Tara, bagaimana awal mula berdirinya komunitas ini?
Mulainya dari tahun 2020, pas lagi COVID. Waktu itu saya baru lulus banget kuliah. Terus magang, tapi karena COVID jadinya berhentikan sementara. Saya kegiatannya ikut-ikut online course. Saya ambil tentang sustainable fashion. Waktu kuliah, saya aktif organisasi dan pernah mau bikin social project tentang lingkungan. Dan salah satu potential partner kita saat itu adalah Fashion Revolution yang mengkampanyekan tentang sustainable fashion. Cuma saat itu karena satu dan lain hal nggak bisa kerjasamanya, tapi konsep itu tuh tetap stuck di pikiran saya gitu. Dan akhirnya benar-benar interest nih di topik tersebut. Saya mulai follow akun-akun yang memang vokal tentang isu sustainable fashion. Termasuk salah satunya itu slow fashion movement yang ada di Instagram. Dan akhirnya saya coba join. Itu kan base-nya di Belanda ya. As the only Indonesian, akhirnya saya putuskan untuk membuat semacam cabang yang namanya Slow Fashion Indonesia di akhir tahun 2020 dan postingan pertama kita di tahun 2021 awal.
Mengapa sampai perlu membentuk komunitas?
Kondisinya di Indonesia, I think pertama industri garment di Indonesia kan banyak ya, banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang memproduksi untuk brand-brand luar negeri. Udah banyak kasus kok, seperti misalkan di Bandung itu sungainya tercemar produksi kimia dari pabrik-pabrik tersebut gitu. Kira menjadi salah satu sungai terkotor di dunia. Untuk masyarakatnya sendiri, I think appetite untuk mengkonsumsi fast fashion masih banyak sih. Dan itu terbukti dari banyaknya brand-brand luar seperti yang inisialnya H itu atau misalkan yang inisialnya Z itu kan semakin banyak branch-nya di mall-mall di Indonesia. Menandakan demand-nya juga tinggi. Di saat yang sama, ada salah penafsiran sih di kalangan anak-anak muda Indonesia itu mereka mulai aware dengan environmental issues dan mereka mulai banyak belanja di thrift shops. But I think pola pikir mereka tuh masih yang penting tuh ikutin tren dan akhirnya thrift shop di Indonesia itu jatuhnya jadi tren yang dibeli pun produk-produk yang I think trendy which is kinda suspicious sih. Maksudnya kok bisa second hand itu trendy dan akhirnya karena mereka pemahamannya salah menganggap belanja thrift itu sudah sustainable enough, bukannya mengurangi konsumsi, tapi malah terus berbelanja ke thrift shop.
Putri, bisa dijelaskan lebih dulu mengenai Abati?
Abati itu sebetulnya adalah studio warna alam yang berbasis di Yogyakarta. Kami memproduksi kain-kain menggunakan teknik warisan nenek moyang kita. Jadi kita seperti batik tulis, cap, terus kita kembali ke zaman dulu sekali sebetulnya. Kain itu kan diwarna dengan tangan, menggunakan bahan-bahan alami yang ada di lingkungan kita, seperti mewarna dengan daun, dengan kulit kayu.
Kenapa Abati memilih praktik seperti ini?
Sebetulnya, latar belakang saya itu adalah arsitektur. Ketika kuliah arsitek itu, saya belajar tentang konsep sustainability. Saya mengetahui fakta-fakta tentang, oh ternyata lingkungan kita itu sedang tidak baik-baik saja ya. Ada darurat iklim, terus suhu yang makin naik setiap tahunnya, polusi udara, polusi air. Di sisi lain, ibu saya itu memang prakteknya di dunia tekstil. Ibu saya kebetulan dulunya kerja di pabrik garment, lalu beliau pindah ke Kemendikbud sebagai pengajar di bidang batik. Terus saya berusaha menggabungkan antara sustainability itu dan tekstil, karena waktu saya praktek di dunia konsultan arsitektur, saya merasa kayaknya masalah yang harus diselesaikan di dunia arsitektur lewat sustainability itu sangat-sangat kompleks. Akhirnya saya berusaha beralih ke apa yang kita kenakan sehari-hari, yaitu pakaian, tekstil. Bagaimana tekstil ini bisa nggak sih menyelamatkan permasalahan-permasalahan di sustainability itu tadi?
Tara, apa saja aktivitas Slow Fashion Indonesia?
Mainly memang awal-awal karena pandemi, jadi semuanya itu online sepanjang 2021. Jadi kita banyak raise awareness tentang sustainable fashion di komunitas Cinta Fashion Indonesia. Slow fashion movement-nya sendiri sebenarnya ada kayak kampanye tahunan namanya Slow Fashion Season, yang Slow Fashion Indonesia juga ikut turut serta. Jadi kita selama 3 bulan tuh mengajak orang-orang untuk berhenti belanja fashion baru. Pesan yang kami sampaikan ke khalayak itu, gimana caranya untuk menjadi konsumer yang lebih bertanggung jawab, yang lebih berkesadaran. Dan kita berpatokan ke piramida hierarki. Itu adalah semacam piramida yang membantu kita untuk lebih memahami pola konsumsinya.
Kalau tahun-tahun berikutnya?
2022 kan COVID udah mulai reda. So far, kita udah pernah physical events tukar baju. Namanya Swapiness. Di awal tahun 2023, sempat juga diundang sama salah satu sekolah di Pondok Indah untuk mengisi acara semacam character day. Kita di sana mempromosikan tentang sustainable fashion, tentang hierarchy. Dan karena audiensnya waktu itu anak sekolah, jadi kita juga mengenalkan tentang fashion identity, kayak gimana sih caranya mengurangi sampah fashion tuh ya dengan mengurangi belanja, dan gimana caranya mengurangi belanja ya dengan kita tahu fashion identity kita tuh kayak apa sih. Menariknya setelah kegiatan kita di sekolah tersebut, anak-anak itu sebulan atau dua bulan kemudian bikin acara jualan thrift. I think it's rewarding for us, selain bisa sharing knowledge ke future generations, ternyata mereka juga benar-benar menerapkan ilmu yang udah kita share sih. Mulai tahun 2023 ini juga mulai banyak ngadain workshop, belajar teknik dasar menjahit sebagai, again, salah satu cara kita untuk mempraktekkan ilmu yang kita share, yang berpatokan ke hierarki itu. Karena Indonesia punya banyak traditional clothing, yang membedakan slow fashion Indonesia dengan slow fashion yang lainnya adalah kita juga mau mempelajari ilmu-ilmu sustainability dari suku-suku asli Indonesia gitu. Di tahun 2023 ini kita juga ada kunjungan ke Baduy.
Anda sudah sempat menyebut sedikit tentang piramida hierarki. Bisa dijelaskan seperti apa piramidanya?
Yang pertama itu pakai yang sudah ada di lemari kita. Di piramida atasnya ada meminjam baju, kalau misalnya memang nggak ada. Terus yang ketiga itu ada swap atau tukar baju. Yang keempat itu ada thrift atau belanja baju bekas. Selanjutnya ada make, memperbaiki pakaian jadi pakaian baru, misalkan dengan upcycle atau dijahit-jahit ulang aja sih kalau misalkan ada kerusakan di pakaian tersebut. Yang terakhir barulah beli.
Putri, apa sih yang menjadi tantangan berat dalam menjalankan Abati?
Dibanding-bandingin harganya, itu yang paling berat. Karena masyarakat itu sudah terbiasa dengan harga baju yang ada di fast fashion. Jadi mereka menganggap itu adalah standar murah. Kami yang bergerak di bidang slow fashion mementingkan kualitas kan daripada kuantitas. Dan juga karena dengan praktek ramah lingkungan itu, pasti harganya akan lebih tinggi daripada harga fast fashion. Tapi sebetulnya yang orang tidak sadar, ketika mereka membayar, contoh hanya 50 ribu gitu, untuk baju fast fashion. Sebenarnya yang membayar sisanya itu siapa? Ada yang membayar sisanya itu, ya bumi kita, ya orang-orang yang bekerja di pabrik yang dibayar dengan upah sangat rendah.
Bagaimana mengatasinya?
Kami menggunakan sosial media sebagai alat kami untuk berkomunikasi, untuk meningkatkan kesadaran itu ke masyarakat. Dan kami berusaha transparan. Kenapa harga kami segini? Itu karena kebanyakan pembatik itu dibayar sekian, yang mana di bawah UMR Jogja. Padahal kalau misalnya batik tulis kan mereka harus duduk seharian selama 8 jam, terus dalam sebulan hanya bisa memproduksi beberapa kain. Makanya kami membayar mereka dengan upah yang layak. Kami berusaha transparan sih dengan uang itu, dengan harga yang segitu. Sebetulnya impact apa yang pembeli itu dapat, yang konsumen dapat.
Kalau Anda, Tara?
Kalau dari Slow Fashion Indonesia sendiri, kita belum tercatat sebagai NGO. Jadi dari segi funding juga masih kurang. So far, kita masih self-funded. Yeah, we want to go there. Untuk pengembangan kegiatannya juga agak sulit. Sebenarnya pengalaman so far yang paling menarik untuk kita semua tuh yang di sekolah itu sih. Dan kita tuh sebenarnya pengen banget ngadain kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah lainnya. Tapi I think akan lebih easy kalau misalkan bisa kerjasama dengan kayak pemerintah gitu. Cuma memang belum bisa sih untuk kesana. Dari segi kami sendiri masing-masing kan semuanya punya kegiatan utama, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu.
Lalu Tara, apa yang membuat Anda bangga dalam mengelola komunitas ini?
Yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang kegiatan di sekolah itu menjadi bekal optimisme kita juga sih. Kalau ternyata anak-anak Indonesia tuh ya memang kepeduliannya ada gitu, rasakan ada delivery knowledge-nya. Terus juga waktu acara tukar baju, I think that's one of our highlight. Datang lebih banyak daripada yang kita kira. That means demand-nya juga udah mulai banyak. Sekarang mulai banyak juga kan like-minded organizations yang mulai mengkampanyekan tentang sustainable fashion. Dan sekarang juga perusahaan-perusahaan mulai membentuk kepedulian terhadap sisi sustainability di fashion tersebut. Ada beberapa perusahaan yang memang dari awal bisnisnya sudah mulai mengenalkan diri sebagai kayak sustainable based companies. Kita pernah diundang sama salah satu brand namanya Tinkerless. Kita jadi pembicaranya dan juga di situ kelihatan sih ada orang-orang dari industri, ada orang-orang dari komunitas, ada orang-orang dari selebritas. Mulai semuanya tuh mempunyai ketertarikan pada isu yang sama dan akhirnya di situ juga saya ngelihat I think kedepannya akan lebih banyak lagi nih yang melakukan kepedulian terhadap sustainable fashion.
Kalau Anda Putri?
Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, dulu waktu saya belajar tentang sustainability, terus saya lihat banyak dokumenter, terus saya juga nonton banyak dokumenter sih tentang industri fashion, kayak sisi gelap industri fashion. Terus saya sadar, itu sebetulnya bukan pilihan, Bu, sustainability atau slow fashion ini. Sebetulnya kalau kita mau bumi ini lebih baik, ya mau nggak mau, itu tuh salah satu solusinya. Bukan hanya itu, tapi ini tuh salah satu solusinya. Dan juga perubahan tuh kan harus mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang-orang udah lihat sisi gelapnya industri fashion, saya yakin tuh pasti akan terbuka sih matanya. Kalau ternyata itu semua tuh jauh lebih penting daripada mengikuti tren fashion yang pada umumnya. Karena slow fashion itu tidak bergerak di jadwal yang sama dengan industri fashion pada umumnya. Seharusnya slow fashion itu, namanya bukan slow, ini dia disebut slow karena industri pada umumnya itu sebutannya fast fashion. Seharusnya slow ini adalah normal fashion. Karena dulu kalau kita lihat ke kakek nenek kita, gimana mereka menyayangi baju, merawat baju mereka, sebetulnya caranya seperti ini. Sekarang juga banyak orang yang, terutama yang berpendidikan, terus di kota-kota besar, mereka juga sudah mulai sadar sih. Menurut saya, ya kalau bukan kita, siapa lagi?
Baik, Putri, apa pesan atau tips untuk para pendengar VOA?
Setiap kita akan membeli baju baru, coba pikirkan lagi, apakah kita benar-benar butuh atau hanya ingin mengikuti tren fashion yang terbaru? Kalau kita memang butuh, coba tanyakan kepada brand yang kita biasanya beli atau kita akan beli, bagaimana baju ini dibuat? Apakah memikirkan dampak lingkungan ataukah memikirkan pekerjanya? Dan kita harus sadar kalau setiap keputusan yang kita buat itu dampaknya itu besar terhadap lingkungan maupun sosial.
Bagaimana dengan Anda, Tara?
Just pay attention to what is happening in the world dan peka juga dengan diri sendiri, kayak self-aware, apa sih yang paling menarik perhatian diri sendiri, and then start lakukan dengan diri sendiri, maksudnya mulai belajar isu-isu yang menarik perhatian tersebut, terus mulai dipraktekkan secara mandiri. I believe ketika sudah benar-benar passionate dan benar-benar dipraktekkan, nanti akan menciptakan ripple effect ke orang-orang sekitarnya, dan nanti dari situ somehow akan kebentuk komunitasnya sendiri gitu, atau akan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti hal yang sama.
Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Indonesia. Sukses selalu dalam setiap aktivitas Anda.